Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović. Na početku najvažnije vesti. Evropski lideri danas odlučuju o datumu za početak pristupnih pregovora sa Srbijom. Na Kosovu i u Kruševcu biće svečano obeležen Vidovdan. Verdijev trubadur večeras na Niškoj tvrđavi. Rukometašice Srbije protiv Španije igraju za finale evropskog prvenstva u Francuskoj. Na Wimbledonu danas igraju Trojicki, Dolonc i Zimonjić. Tokom dana oblačno, najviša dnevna temperatura do 24 stepena, trenutno u Beogradu 16, Novom Sadu i Kragujevcu 15, u Nišu 14 stepeni.
Ovog prepodneva zvanično bi trebalo da bude poznat datum početka pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. U Briselu će o tome odlučivati šefovi država i vlada zemalja Unije. Pominju se dve mogućnosti za početak pregovora, decembar ove i januar iduće godine, što je zahtev Nemačke koja želi da vidi da Beograd u potpunosti i trajno primenjuje sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Nataša Jokić koja se nalazi u Briselu. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada se očekuje odluka Evropskog saveta?
Pa mi očekujemo da odluka bude poznata do podneva. U svakom slučaju počinje summit oko 9 sati i o Srbiji će se govoriti krajem prepodneva, znači ne na samom početku.
Da li se već sazna kako je mogla biti odluka? Dakle, postoje te neke dve mogućnosti. Šta ono što si ti uspela da saznaš od sinoć od tvojih diplomatskih izvora?
Ono što se nalazi u nacrtu zaključaka za ovaj summit zapravo je kopija onoga što su zaključili pre dva dana, kako smo izveštavali, ministri spoljnih poslova u Luksemburgu. Oni su rekli, najkasnije do kraja januara otvorit će se pregovori sa Srbijom, bezuslovno, i to je ono što vidimo da se sada i ponavlja. Znači, najkasnije do kraja januara. U decembru u nacrtu stoji da bi komisija, dakle, već mogla da napravi okvir za otpočinjanje pregovora i, dakle, ispoštovao bi se taj rok najkasnije do kraja januara. Zašto? Zato što, kao što se sećamo, bilo je kontradikcije između onoga što je htjela Nemačka, a to je januar, i to pod uslovima, i između onoga što su htjele skoro sve ostale zemlje, a to je bio čak oktobar ili decembar da bi se napravio ustupak Nemačkoj, ali onda je Nemačka trebalo da napravi ustupak i da povuče ono pod uslovima. Dakle, na kraju je ispalo do kraja januara bez uslova i to je ušlo u nacrt zaključaka. Da li će zaključci biti usvojeni, to ćemo znati danas upodne.
I predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy juče obavestio telefonom premijera Ivicu Dačića da će biti doneta odluka i to bezuslovno i da će prva međuvladina konferencija biti održana u januaru 2014. što jeste neki formalni početak pregovora. Da li sad ovo sve znači da neće proći taj uslov Nemačke i koliko je uopšte moguće da se, dakle, ono što je usvojeno u utorak danas promeni?
Prema onome što sam ja saznala sinoć kad sam došla ovde u Brisel, imala sam priliku da razgovaram sa jednim visokim funkcionerom jedne od evropskih institucija, koji je vrlo dobro upućen i čak blizak nemačkim izvorima. I on mi je rekao, pa znate šta, nema govora, ono što su ministri zaključili, to će biti i zaključak samita. Iznenađenja su uvek moguća, izborna kampanja u Nemačkoj jeste u toku, Bundestag je dao vrlo radikalne instrukcije svojoj kancelarki, znamo da po njihovom zakonu ona treba da se obazire na te instrukcije, ali ne mora 100% da ih poštuje. Dakle, sada ćemo videti kakav će biti ishod. Veoma je interesantno i za strane posmatrače sve ovo, zbog toga što s jedne strane jeste reč o Srbiji, ono, to je nama najvažnije, ali sa druge strane reč je o funkcionisanju Evropske unije, da li zaista bi moglo da ispadne da Bundestag odlučuje umesto Evropske unije.
Nataša, hvala, bila je to naša novinarka Nataša Jokić koja se nalazi u Briselu.
Analitičari ocenjuju da je dobra vest što je nemački Bundestag odobrio početak pregovora Srbiji. Smatraju da danas nećemo čuti konkretan datum, ali ocenjuju da je pred nama dug put reformi i da je sve što Nemačka sada traži odavno poznato. Analitičar Dušan Janjić rekao je za naš radio da je Berlin smekšao svoj dosadašnji stav.
Što se tiče uslova oko Kosova, to nisu jedini uslovi, oni su poznati. Oni očekuju u novembru da se potpiše sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. Jer ono što je potpisano u aprilu, to je takozvani prvi dogovor, tako i piše na dokumentu. Pa je onda prihvaćen sporazum u implementaciji i čeka se ovaj. Eto, ima vrlo neprijatne stvari, pitanje Ujedinjenih nacija. Ali mera će biti ovaj sporazum i drugo, mera će biti, kad je Kosovo u pitanju, izveštaj o realizaciji ili, kako to kažu, implementaciji onoga što je dogovoreno.
Pavle Jevremović, bivši diplomat, rekao je našoj emisiji u središtu pažnje da je januar, koji se pominje kao krajnji rok, veoma blizu i da je ostalo malo vremena za pripremu pregovora sa Evropskom unijom.
Ovo je, ja ne bih rekao, čak ni uslovno. Jednostavno upozorenje, usmeravanje šta treba da se uradi. Pre nego što bilo koji pregovori počnu, postoje neki uslovi. Ne moraju oni da budu eksplicitno navedeni. Uslovni su utoliko što se od nas očekuju da se solidno pripremimo za taj proces, jer kad on počne, u našem primarnom interesu je da on teče efikasno i bez zastoja. A mnogi žele da se uvere da je Srbija zaista spremna da uđe u ovaj jedan ozbiljan proces transformacije oko krajnje osjetljivog i veoma komplikovanog i starog, i kako kažem, jednog dugotrajnog pitanja kao što je pitanje Kosova.
A ukoliko danas dobijemo zvaničan datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, u ekonomskom smislu se ništa neće dramatično promeniti, kaže profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja.
Uslovi za nas, a to naravno znaju investitori, postali sve teži i sve strožiji, ne zato što smo mi u pitanju, nego zato što Evropska unija uči na svojim greškama. Drugim rečima, ima nekoliko zemalja koje su primljene nepripremljene na odgovarajući način i zbog toga se insistira sada na to da Srbija bude stvarno pripremljena na odgovarajući način, da bude član koji neće remetiti Uniju, nego naprotiv biti dobar i konstruktivan član. Mi sad sa nekih nivoa 200 miliona, ako bismo recimo hipotetički sutra postali članovi, možemo da računamo više od 2 milijarde. Jel? Dakle, to je 10 puta veće. Ovde bi bili manji pomaci od recimo možda 50 do 100 miliona, znači umesto sadašnjih 200 na godišnjem nivou, to bi moglo da se popne do 300. Kroz projekte.
Crnobrnja kaže i da ukoliko bi datum izostao, očekivao bi na slabiji kreditni rejting i manje investicija. 9 sati 7 minuta slušate Radio Beograd 1. U Srbiji se obeležava Vidovdan kao podsjećanje na stradanje Srba i kneza Lazara u bici protiv turske vojske na Kosovu polju 1389. godine, koje je označilo kraj srednjovekovne srpske države i pad pod tursku vlast. Centralna svečanost biće održana u Kruševcu. Šta je sve planirano za danas, javlja Dragan Lazić.
Jutros su predstavnici grada Kruševca položili cveće na spomen obeležjima kod fontane na Slobodištu i Bagdali, a dok ovo javljam, vladika kruševački gospodin David u crkvi Lazarici služi svetu arhijerejsku liturgiju i opelo kosovskim junacima koji je predvodio knez Lazar. Kraj spomenika kosovskim junacima, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tačno u podne predvodit će komemorativnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja državnih i vojnih počasti povodom obeležavanja 624. godišnjice kosovske bitke. U popodnevnim časovima, kako je najavljeno, vlada Srbije održat će svečanu sednicu, zatim sledi svečana sednica grada Kruševca na kojoj će prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću i zaslužnim građanima Rasovskog okruga biti uručene vidovdanske nagrade i priznanja.
Vidovdan će i ove godine biti obeležen i na Gazimestanu. Na telefonskoj vezi je kolega Andrija Igić. Andrija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je sve planirano za danas? Kako će se obeležiti Vidovdan?
Uobičajeno, kao što je bilo i prošlih godina. U 9 sati treba da počne vidovdanska liturgija u porti manastira Gračanica. Zatim treba da bude održana manifestacija dodela medalje Majke 9 Jugovića. Između 12.1 bit će na Gazimestanu održan paraston s palim srpskim junacima u kosovskoj bici 1389. godine.
Prethodnih dana stizalo je dosta poruka i od Euleksa i od KPS-a u vezi sa obeležavanjem Vidovdana. Da li su već sada pojačane mere bezbednosti?
Trenutno na ulicama u Gračanici i u ostalim mestima gde žive Srbi ima policija uobičajeno kao što ima ostali dani. Međutim, policija ima svoj operativni plan ukoliko dođe do nekih neželjenih situacija da pojača prisustvo. Pojačano prisustvo policije biće na putu između Gračanice do Gazimestana. Tu se očekuje veća frekvencija ljudi tokom dana. Apelovano je na ljude koji dolaze na Gazimestan da ne nose odeću sa takozvanim provokativnim simbolima. U tu svrhu kosovska policija je pripremila, ne znam tačno koja je to količina, ali majice bele boje koje će biti davane osobama od kojih oduzimane delovi garderobe sa provokativnim simbolima, tako kažu policija. Vidjet ćemo kako će to se odvija. Prošle godine je bilo prilično napeto i bilo incidenata upravo oko toga i bukvalno koje i najmanji simbol srpstva videla nekom na garderobi, ona je taj deo garderobe skidala.
I za kraj, Andrija, samo još, da li ima nekih najavljenih organizovanih dolazaka na Gazimestan?
Organizovanih dolazaka na Gazimestan ima uvek. Znate, samo pitanje ko dolazi, da li dolazi grupa građana ili dolaze organizacije sa takozvanim nacionalnim pretekstom. Biće tu ljudi iz Republike Srpske, iz centralne Srbije, odavde sa Kosova, biće iz Crne Gore, već ima Srba iz Makedonije, tako da se uobičajeno očekuju uobičajen broj ljudi i uobičajen sadržaj koji se može ponuditi ovih dana.
Hvala vam najlepše na uključenju u Vesti u 9. Prijetno, bio je to kolega Andrija Igić, mi ćemo svakako i tokom dana pratiti kako se obeležava Vidovdan na Kosovu i Metohiji.
Demokratska stranka Srbije najavila je da će u centru Beograda organizovati protestnu šetnju jer smatra da se vlast odriče Kosova i Metohije kako bi dobila datum o otpočinjenju pregovora sa Evropskom unijom. Šetnja će biti održana pod sloganom Vidovdan je naš datum.
Ovo su Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Zbog povećanog interesovanja, obveznici će i sutra moći da prijave imovinu veću od 35 miliona dinara. Šalteri rade i danas i sutra do 20 sati. Poreske prijave mogu se podneti i poštom kao i elektronski preko portala Poreske uprave e-porezi.
Radovi na dve deonice koridora 10 koje je na tenderima 2010. godine dobila austrijska građevinska firma Alpine poslednjih nekoliko dana su u potpunosti obustavljeni, piše danas. Račun Beogradskog ogranka firme koja u Srbiji radi na deonicama Pirot Istok Dimitrovgrad i na obilaznici Dimitrovgrad od srede je ponovo u blokadi i to za iznos od oko 6 miliona dinara. Kako piše danas, najozbiljniji kandidat za kupovinu dela ugroženih alpininih gradilišta je austrijska firma Strabag, jedan od tri najveća vlasnika ove kompanije je ruski oligarh Oleg Deripaska.
U nastavku jedna vest iz regiona, autobus u kome su stradali rumunski turisti na putu između Kolašina i Podgorice neposredno pre nesreće išao je brzinom od 80 km na čas, pišu podgoričke vijesti. List navodi da je to duplo veća brzina nego što je dozvoljeno na delu puta gde se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo 18, a povređeno 29 putnika. Ranije je objavljeno da je iz olupine autobusa izvučen tahograf uređaj na osnovu koga se može utvrditi brzina u momentu saobraćajne nesreće.
Iz sveta stiže vest da je u seriji bombaških napada koji su izvedeni sinoć u Bagdadu i drugim gradovima Iraka ubijeno najmanje 22 ljudi, a više desetina je povređeno. Napadi su se dogodili u kratkom razmaku u nekoliko kafića koji su bili puni gostiju koji su gledali fudbalsku utakmicu. Ostale vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Američki senat usvojio je dugo očekivani zakon koji će omogućiti da 11,5 miliona imigranata koji se već nalaze u Sjedinjenim Državama dobiju državljanstvo ove zemlje. Istovremeno zakon obavezuje vladu da preduzme korake u cilju sprečavanja ilegalne imigracije u budućnosti. U predstavničkom domu Američkog kongresa podrška za zakon nije tako velika kao u senatu, budući da mu se protive mnogi konzervativci, pa je neizvesno da li će i tamo biti potvrđen. Usvajanje ovog zakona jedan je od prioriteta unutrašnje politike predsjednika Baracka Obame. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa rekao da njegova vlada još nije odlučila da li će primiti Edwarda Snowdena, nekadašnjeg službenika Američke nacionalne službe za bezbednost, jer kaže zvanični Kito ne može da donese odluku o odobravanju političkog azila sve dok se Snowden ne nađe na teritoriji Ekvadora ili u nekoj od ambasada te zemlje. Istovremeno predsjednik Correa upozorava da neće podleći pritiscima iz Vašingtona.
Poručujem gospodinu iz Vašingtona da nam ne prete ukidanjem trgovinskih povlastica. Mi ih se odričemo. Slobodno ih zadržite.
Ekvadorski ministar spoljnih poslova Ricardo Patiño kaže da bi mogla da prođu i dva meseca pre nego što Kito donese odluku o davanju azila Edwardu Snowdenu. U autonomnoj oblasti Xinjiang na severozapadu Kine 35 osoba poginulo je u neredima u okrugu Turpan, gde većinski živi ujgursko stanovništvo. Neredi su izbili u sredu kada je grupa ljudi napala policijsku stanicu i palila policijske automobile. U oblasti Xinjiang godinama traju međuetnički sukobi Ujgura i Han stanovništva, koje je većinsko u Kini.
U Vestima 9 ponovo domaće teme. Posle ostavke Jelene Trivan nisu isključeni novi potresi u Demokratskoj stranci. Kako prenose mediji, knjižicu je vratila i Gordana Matković. Iz DS-a su, da podsjetim, u poslednjih nekoliko meseci izašli Milan Marković, Zoran Živković, Goran Vesić, ali i neki lokalni funkcioneri i dugogodišnji članovi Demokratske stranke. Borislav Stefanović, šef poslanika Demokrata u Skupštini, kaže da je njihov klub stabilan i da će intenzivirati opozicioni rad u parlamentu.
Sudsko veće apelacionog suda u Beogradu razmatraće na javnoj sednici presudu u kojom su na po 40 godina zatvora osuđeni Miloš Simović i Sretko Kalinić. Oni su osuđeni zbog niza ubistava, otmica i drugih krivičnih dela koji su izvršili kao pripadnici Zemunskog klana. Specijalni sud im je odobrio ponavljanje suđenja jer su tokom sedmogodišnjeg bekstva i skrivanja pravosnažno bili osuđeni u odsustvu na maksimalne kazne zatvora od 40 godina.
Bitka za hrast star 6 vekova u selu Savinac kod Takova u opštini Gornji Milanovac nastavlja se. Planirano je da taj hrast poseku jer se nalazi na trasi koridora 11. U poslednjih nekoliko dana čak 5000 ljudi potpisali su peticiju kojom se traži očuvanje ovog drveta. Za danas je najavljen i protest nevladine organizacije Optimist, kaže za Vesti u 9 Bojan Milovanović iz te organizacije.
Večerašnji skup je u 19 časova baš ispod grma. Mi ćemo okupiti ljude različitih interesovanja, obzirom da hrast nije lokalni problem. To je istorijska vrednost, obzirom da je star više od 600 godina, kulturna vrednost, verska vrednost, jer je to hrast i zapis, ekološka vrednost, estetska vrednost. Dakle, uključio se Zavod za zaštitu prirode, čekamo njihov stav. Očekuje se da iznađemo pravo rješenje. Mi ćemo se praktično okupati tu i boriti negde sve dok ovo pitanje ne bude rešeno na sred hrasta, da on ostane onakav kakav jeste.
U kori starog hrasta urezan je i krst, zbog čega meštani veruju da je to i sveto drvo.
A u okviru državnog programa obeležavanja Milanskog edikta večeras će na letnjoj pozornici Niške tvrđave biti izvedena opera Trubadur. Jedno od najpoznatijih opera čuvenog Giuseppea Verdija pred niškom publikom izvršće ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu. Jovana Veljković.
U Nišu će nastupiti dve italijanske operske zvezde, tenor Stefano Lacola i bariton Domenico Balzani, otkriva Sira Miori iz Italijanskog instituta.
Ecco, e Stefano Lacola sarà
Stefano Lacola će imati ulogu trubadura. On je već tumačio ovu ulogu u mnogim evropskim teatrima, dok je Domenico Balzani bariton koji će imati ulogu Conte Lune.
U ulozi Leonore nastupit će Cvetelina Vasileva, dok će Acučenu dočarati Dragana Del Monaco. Opera u Nišu je renovirana, obnovljena i otvorena, a to je samo jedan od značajnih koraka koji su preduzeti tokom organizacije ove manifestacije, ističe upravnik Nacionalnog teatra Dejan Savić.
Mislim da će pozitivne posljedice ove manifestacije se osjećati decenijama. Kontakti koje smo ovdje ostvarili, umetnici koje u drugoj prilici teško da bi mogli da pozovemo i da ih angažujemo, mislim da će također biti nešto što će ostati zabeleženo u arhivama i u analima Narodnog pozorišta.
Reditelj Trubadura je Ivana Dragutinović-Maričić. Evo još nekih detalja. Budžet za predstavu je 4 miliona dinara, od čega je 2 miliona i 300 hiljada finansirala italijanska ambasada, a ostatak novca Ministarstvo kulture i informisanja. Opera Trubadur biće izvedena na letnjoj sceni Niške tvrđave u 21 čas.
Malo je o sportu, u studiju kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas za svakog ponešto, ali ajde prednost dajemo damama ipak.
Naša ženska košarkaška reprezentacija već je zaista ostvarila podvig plasmanom u polufinale evropskog prvenstva. Danas je nova prilika za dokazivanje. Rival je Španija u 17 časova. Ako pobedimo, obezbedit ćemo medalju. Drugi polufinalni par čine domaćin šampionata Francuska i Turska. Iz košarke i VSA drafta Nedović izabran kao 30. što je visok domet, Phoenix ga odmah prosledio Golden State-u. Tenis, Wimbledon, Djokovic siguran protiv Reynoldsa, 3-0, danas ako kiša dozvoli, Troicki, Južni, Dolonc, Flipkens. Počela je prodaja karata za meč Svetske odbojkaške lige Srbija-Nemačka na blagajnama Pionira od 12 do 19, kao i na dan mečeva od 12 časova, subota i nedelja. Uživanje za ljubitelje odbojke Srbija-Nemačka, početak susreta u 20 časova, cena ulaznica 200 i 500 dinara. Ovih dana naravno pratit ćemo i Evroligu u ženskoj odbojci u Hamburgu. Gala veče odbojkaške federacije u Beču, Jovana Brakočević bit će proglašena za najbolju igračicu Lige šampiona u 2013. Na istoj svečanosti Vladimir Grbić će dobiti nagradu za životno delo. Ukupno je osvojio 13 medalja u dresu reprezentacije, ali što je verovatno važnije, osvojio je naša srca načinom na koji je igrao i borio se za svoju otadžbinu. Fudbal pripreme u Ptuju, Partizan, Lokomotiva Moskva 0-1. Predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić obratio se državi, traži pomoć i podršku. Situacija je dramatično teška, sportski dramatično i na mini mundijalu, finalu Brazil i Španija. Španija bolja od Italije posle penala 7-6. U sportskom žurnalu danas govorit ćemo naravno i o mediteranskim igrama i evropskom prvenstvu u kajaku.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Istorija zemlje čuda je kao EKG srca koje preskače. Nepravilna izlomljena linija, a na njoj mestimični vrhovi. Kada se linija podigne u špic, to se zove dan D. Ili biti ili ne biti. Česta pojava u zemlji čuda.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 14, u Kragujevcu i Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni, danas promenjivo oblačno i sveže, u planinskim predelima moguća kiša, temperatura do 25, u Beogradu oko 22 stepena.
U običajnim informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, koje su ovoga jutra pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Milorad Vonasek, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan i bit ćemo sa vama ponovo u ponedeljak tačno u 9 časova. Prijetno!